Мен кетпекші болғандай болдым. Әке шешеме жақсы қарайлас, күні бойы қолфон ойнама, жұмыс істеуді ұмытпа, мені байқаған кезде мен кеттім. Ағам күні бойы қолфон ойнама, жұмыс істеуді ұмытпа, қамықпа, сол жоқ, әке шешеме жақсы қарайласамын. Қазір болмайды. Ағам күні бойы қол телефон ойнамайды. Көбірек жұмыс істеп, әке шешеме көмектессең, әке шешеңе айтып берсең, қамықпа, мен де сендерді жазғырмаймын. Қолфонымның құпия цифры 456789. ЖФУ-бау құпия цифры 654026.